Nyt alkaa James Pattersonin hämähäkin aika. Suomentanut Jorma Veikko Sappinen. Lukija Antti Jaakola. Kustantaja Saga. Prologi. Leikitään että. 1932. Princetonin lähistöllä New Jerseyssä maaliskuussa 1932. Charles Lindbergin maalaistalossa loistivat kirkkaat punakellertävät valot. Talo näytti leimuavalta linnalta tuolla Jerseyn synkällä kuusikkoisella kolkalla. Sumean usvan riekaleet koskettivat poikaa hänen lähestyessään ensimmäistä todellista voiton hetkeään, ensimmäistä iskuaan. Oli pilkkopimeää ja maa oli märkää, kuraista ja täynnä lätäköitä. Sitä hän oli odottanutkin. Hän oli ottanut suunnitelmissaan huomioon kaiken, myös sään. Hänellä oli 9-numeroiset miesten työsaappaat. Saappaiden kärkiin ja kantapäihin oli tungettu revittyä kangasta ja Philadelphia Inquirin suikaleita. Jalanjälkiä oli tarkoituskin jäädä, paljon jalanjälkiä. Miehen jälkiä, ei 12-vuotiaan pojan. Ne johtaisivat Stoutsbergin Wärtsvillön tieksi nimitetyltä piirikunnan valtatieltä maalaistalolla ja takaisin. Kun poika saavutti männikön, joka oli alle 10 metrin päässä rönsyilevästä talosta, häntä alkoi hytisyttää. Kartano oli juuri niin mahtava kuin hän oli kuvitellutkin. Pelkästään toisessa kerroksessa oli 7 makuuhuonetta ja 4 kylpyhuonetta. Sellainen oli Lucky Lindin ja Ann Morrown maaseutuasunto. Kova juttu, hän ajatteli. Poika hivuttautui yhä lähemmäksi ruokasalin ikkunaa. Häntä kiehtoi tuo olotila, jota nimitettiin kuuluisuudeksi. Hän ajatteli sitä usein, melkein kaiken aikaa. Millaista kuuluisuus todella oli? Miltä se tuoksui? Miltä se maistui? Miltä kuuluisuus läheltä katsottuna näytti? Ja tuossa maailman suosituin ja lumoavin mies oli, istui pöydän ääressä. Charles Lindbergh oli kuin olikin pitkä ja tyylikäs, ja hänellä oli suurenmoisen kultaiset hiukset ja vaalea iho. Lucky Lindy näytti toden totta olevan kaikkien muiden yläpuolella. Samaa maata oli selvästi myös hänen vaimonsa, Ann Morrow Lindbergh. Annilla oli lyhyt tukka. Se oli kihara ja musta ja sai hänen ihonsa näyttämään kalkinvalkealta. Pöydällä palavien kynttilöiden valo näytti tanssivan hänen ympärillään. Kumpikin istui hyvin suorana tuolillaan. Aivan, kyllä he näyttivät ylivertaisilta, kuin olisivat olleet Jumalan erikoislahjoja maailmalle. He pitivät päänsä pystyssä ja söivät hienoin elein. Poika pinnisti katsettaan erottaakseen, mitä pöydässä oli. Virheettömillä posliinilautasilla näytti olevan lampaankyljyksiä. Minusta tulee kuuluisampi kuin teistä surkeista törpöistä, poika kuiskasi viimein. Hän lupasi sen itselleen. Jokainen yksityiskohta oli mietitty 1000 kertaan, ainakin 1000. Hän kävi toimeen erittäin järjestelmällisesti. Poika haki puiset tikkaat, jotka olivat jääneet työmiehiltä autotallin lähelle. Hän puristi tikkaita kylkeään vasten ja meni kohtaan, joka oli kirjaston ikkunan vieressä. Hän kiipesi äänettömästi lastenhuoneeseen. Hänen verensä kiersi kohisten ja sydän jyskytti niin kovaa, että sen kuuli. Käytävän lampusta lankesi valoa lapsen huoneeseen. Poika näki kehdon ja siinä unia vetelevän pikkuprinssin. Charles Jr., maailman kuuluisin lapsi. Kehdon toisella puolella oli vetoa estämässä värikäs varjostin, jossa oli maatilan eläinten kuvia. Poika tunsi itsensä viekkaaksi ja nokkelaksi. Täältä tulee herra kettu, hän kuiskasi ja työnsi ikkunan hiljaa auki. Sitten hän nousi tikkailla vielä 1 askelman ja astui viimeinkin lastenhuoneeseen. Hän seisoi kehdon luona ja katseli pikkuprinssiä. Yhtä kultakiharainen kuin isänsä, mutta lihava. Charles nuorempi oli jo lihava, vaikka oli vasta 1 vuoden ja 8 kuukauden ikäinen. Poika ei enää pystynyt hillitsemään.